Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Sæl þér að hlusta á útvarpsögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Að þessu sinni ætla ég að tala við Björgvin G. Sigurðsson. Hann er sagfræðingur og heimspekingur, hann er fyrrum viðskipta og bankamálaráðherra. Hann var í ríkisstjórn Geirs Haarde og Ingibjargar Sólrúnar frá 2007 til 2011. Það er stundum kallið hrunstjórnin. En Björgvin G. Sigurðsson, hann er hvergi hættur og hann skrifar greinar hverja fætur annari og núna síðast er hann að skrifa brýnasta úrlausnarefnið sem að býði. Og við skulum bara heyra hvað það er. Góðan dag, Björgvin G. Sigurðsson.
Ég góðan daginn og gaman að koma hérna til ykkur.
Velkomin. Yrðu, ég segi að þú ert hvergi hættur að láta stjórnmálin til þín taka á landsmálin. Þú talar brýnasta úrlausnarefnið sem að enn býði. Ekki þá að tala að það býði bara frá 2011 eða?
Já, það býður, má segja, að minnsta kosti frá 2013. Svo við byrjum nú kannski bara á einhverjum ákveðnum tímapunkti, þá má segja að við förum aftur til júli 2009.
Já.
Þá er sögulega atkvæðagreiðsla í þinginu.
Já.
Þá er ég þingflokksformaður samfylkingarinnar, þetta var mjög svona eftirminnilegu dagur af því að ég raunin vissi engin hvernig úrslit myndi fara. Það var sérst vera kjósun það hvort að Ísland myndi sækjum aðild að Evrópusambandinu eða ekki. Ályktun frá Alþingi, sem sagt,
þingsályktun,
þannig er sótt og það var búið að ákveða hvort sem það var rétt eða rangt, það er annað mál að, semst, að alþingi myndi ákveða þetta en það var ekki haldin sérstök þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að ættasækjum heldur var alþingi falið þetta hlutverk og það er nokkuð afgerandi niðurstaða að allir þingmenn samfylkingar, þá voru við 20 talsins, flestir þingmenn Vinstri grænna allavega yfir helmingur og svo þingmenn úr öllum öðrum flokkum einhverjir. Þá framsóknarflokki, sjálfstæðisflokki og en auðvitað voru þetta deilda meiningar og það voru auðvitað margir á móti og allt það. En umsóknin ferast að þarna sumari og henni vindur ágætlega fram og henni miðar vel. Svo verður ýmislegt til þess að loka metrónu fyrir kostningarna 2013, öllu heldur í seinni part í janúar. Þá er ákveðið að setja umsóknina á frest, ef að svo má segja þar að segja halda kláran ekki, en það var nú kostningar hann eftir örfá á mánuði og þú veitur kemur ekki heim með samning rétt fyrir, ekki frekar en þú selur banka rétt fyrir kostningar, þá klárar ekki samning rétt fyrir kostningar. Þú verður að hafa kjörtíðanbilið svolítið framundan, tíma til að kynna hann fyrir þjóðinni og fara með hann í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það var þetta andstað innan Vinstri grænna við að klára samningin, eins og allir vita og kannski geta rifjað upp og sumir sem lág ekki á því, eins og Jón Bjarnason og fleiri og það var bara eins og gengur, það er eðlilegt að sé skipta skoðanur annað en stórmál. En að einhverjum, eða sem sagt af ýmsum ástæðan, þá var málinu frestað þarna rétt fyrir kosninga 2013 og ný ríkisstjórn ákveður að halda ekki áfram umsóknina, en hún hefur bara verið á þessu róli síðan. Semst, umsóknir eru í fullu gildi, viðræður voru langt komnar og að ljúka mörgum köflum og í raunin ekkit annaði pólitísk ákvörun Íslendinga að ljúka umsóknarferlinu ef þeir vilja. Það eru auðvitað að gera mér sem hætti, alþingi getur ákveðið það, ríkisstjórnin getur ákveðið að klára það og koma heim í samningin og svo er þetta að fara stærri leiða því það er liðið nokkuð langt, það eru liðin 8 ár og þá var ein leiðin til að endurvekja umsóknina og gæðana lífi og þrótti og svona pól og líðræðislegu baklandi væri mögulega að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að ætti að klára hann. Og
það
svo aftur um samningin.
Þú ert að segja sem bara brýnasta verkefni núna.
Já, það er að ljúka umsóknin.
Að ljúka umsóknin. Já. Þú lítur svo á það. En nú er skilningur ýmissa aðila og meðal annars Já, Sigmundur Davíð sem hann og forsætisráðherra tók við 2013. Mm-hmm. Hann segir að þeir hafi afturkallað þessa umsókn og það hafi verið gert Gunnar Bragi hafi verið sendur sem utanríkisráðherra og þannig að dregið tilbaka.
Já, hann sendi bréf þess efnis eins og ég nefni í greininni en á því var einfallega, hann hafi ekki umbúð til þess afturkalla umsóknina. Einstaki ráðherrar eða ríkisstjórn Íslands í sjálfu sér hefur ekki umbúð til að afturkalla umsóknina. Það gerir alþingi eitt löggjafinn sem að ákvaða sóttirðu en það tókur einfallega ekki mark á í rauninni þessari máluleitan öðruleitin því að málinu var bara frestað. Það var ákveðið í að það var áfram sem sagt á fresti, það var áfram ekki unnið í málinu því, frá því að gert var í janúar 2013 en umsóknir í fullu gildi.
Þú segir það,
ja,
og það er, þetta var sem sagt þá framkvæmdavaldsaðgerð sem að utanríkisráðherra á þeim tíma fer í, en það hefði þurft að vera löggjafn.
Já, ja, sjálfsögðu, ótvírætt, og það var ekki einu sinni þannig að það var einhver ríkistjórnar samþykkt á bakvið þessi bréf Gunnars Braga sem utanríkisráðherra, og með fullri virðingu fyrir því, og minna, það var bara þeirra skoðun að þeir þyrftu allavega að sína það pólitískt að þeir væru að reyna að kalla að taka umsóknina til baka en það einfaldlega gátu þeir ekki gert. Ísland hér er þingbundin ríkisstjórn, alþingi hefur síðasta orðið, löggjafin hefur síðasta orðið og það var alþingi sem sóttu og engin annar sem getur gert það og það er með sama hættir engin annar en alþingi sem getur kallað umsóknina til baka. Það er engin annar líðræðislegt eða stjórnskipulegt umbúð til þess. Það er alveg ótvírætt.
Þannig að þetta raunverulega bara býður og hlýða lífinu, sem má segja.
Það býður þess að einhver, sem sagt, að það verði meiri hluti fyrir því að ljúka umsóknarferlinu, sem er í rauninni sára lítil vinna eftir. Það var búið að loka mörgum köflun. Það var búið að klára semjum mjög margt. En svo kemur hann auðvitað upp makríldeila og ýmislegt sem að svona truflaði viðræðurnar akkurat á þeim tíma. En svo getum við farið inn í það síðar hvaða er sem að áættir að semja
en það er þó, það var ekki komið inn á, það var búið að fara í marga svona, ég létt væga pakka, það var nú alltaf verið að opna einhverja pakka, skildismanni, og en það átti eftir að fara raumulega í þungavittamáli svo landbúna og sjárútismálin.
Það átti allan eftir að ljúka þig.
Já.
Það var alveg nú svo sem man ég ekki eða veit ekki nákvæmlega hvernig staðan var í þeim málaflokkum fyrir 8 árum þegar því var frestað. En það var byrjað að vinna og búið að vinna mikla vinnu í þeim og það lágu alveg fyrir einhverja línur það. En það var ekki búið að ljúka þeim, það er alveg rétt. Nei. Þá eftir að gera það.
Já, en hvernig sérðu það fyrir þér? Þú segir heim með þér í milli fyrir sögnu, hvað með fiskin og fullveldið? Það er akkurat það sem kannski fólk hugsar núna í sambandi við þetta, ef það er þið niðurstaðan hjá alþingi, er þið tekin upp þessi umsókn aftur. Að þá er hvað með innflutning á landbúnaðavörum og hvað með landbúnaðamálin og síðan þá fiskin og fiskimiðin.
Já, sko, í fyrsta lagi í meirin aldarfjórðung hefur Ísland verið aðili sem slíkt að Evrópusambandinu. EES-samningurinn er aðild að Evrópusambandinu. Alveg ótvírætt og við erum það er fjórfrelsið og við erum partur af innri markaði Evrópusambandsins. Hins vegar er þetta samningu sem er gerður á sínu tíma er og minna því að Noregur kaus að taka þessa leið og Ísland fekk tækifæri til að taka sömu afstöð. Þetta er hvort sem er kallað og sem þú kallað 80% aðild, það skiptir ekki öllu málið, þetta er auka aðild.
Já, þetta er auka aðild.
Alveg klárlega. Henni fylgir vita skuld ef að menn vilja skoða því ljósum heilmikið talandi fullveldismáli, það er allan að vera að deila fullveldi, það er kannski ekki endilega rétt að kalla það fullveldis afsal, enda held ég engin efist það að Írar, Svíjar, Danir, Finnar aðrar þjóðir sem í rauninni teljast til minni og lítilla þjóða innan sambandsins séu fullkomlega sjálfstæða þjóðir. Og hins vegar eru þetta ákvörðun það að deila ýmsu og en það sem Ísland skilur eftir og í rauninni afsala sér, það er lýðræðisleg aðkoma að ákvörðunum sambandsins. Með fullri aðild væri að mínum að vera að styrkja mjög stöðu Íslands í innan sambandsins og styrkja þá aðild sem fyrir er að sambandinu á okkar hálfu með því að endurheimta lýðræðisleg aðkomu að stofnunum og ákvörðunum sambandsins. Það er mikil ákvörðun að ákveða það að hafa á það engin áhrif. Innleiða alla þessa löggjöf en hafa engin áhrif á hérna vinnsluðinnar og setningu.
Já.
Hins veg, já, fyrir ekki þau.
Já, en ég segi við komum nú að vísu að í sameiginlegu nefndinni innan ESB og þá eftir. Í sameiginlegu nefndinni þá náttúrulega komum við að málum og það hefur reynt algjörlega á það að það er ákveði ferli sem fer á stað áður en að málur afgreitt og Ísland fær sín tækifæri að koma aðtóðsendum að.
Já, mikil ósköp.
Við höfum neittun af aldi í rauninni, við
getum örugglega haft umsagnar rétt um ýmis mál en að hinum lýðræðislegu stofnunum ákvörðunum komum við ekki. Það er svo einfalt mál.
Já.
Að ráðherra ráðið og þingið við höfum enga aðkoma þessu. En gott og vel, þessu samningurinn eru margt ágætur, en hann og mjög margt meira sig og þetta gjörbreytir Íslandi og íslensku samfélagi á sínum tíma.
Já, já.
Miklu leitir til góðs, en það sem hann skildi eftir og er eiginlega kannski brýnasta ástæðan fyrir því að við þurfum að leiða það til lykta og af hverju það er brýnasta úrlausnarefni sem býði enn, sem sagt, hvort að og hvenær við erum að klára aðildarumsóknina, eru gjaldmiðilsmáli, langstæsta máli, að minnstakosti að hafa möguleikan á aðild að myntbandalaginu. Ég nefni það hann í greinni, er það tilviljum að Danir binda dönsku krónuna við evru með vikmörkum upp og niður 5-10% og færeyingar binda sína færeysku krónu við dönsku krónuna sem aftur er bundin við evru og áður en evran var til var danska króna bundin þýska markinu í áratíu. Þetta eru auðvitað ekki tilviljanir. Þetta eru stór pólitískar ákvarðanir sem varða grundvallar hagsmuni allra fyrirtækja og íbúa í löndunum. Finnar smá þjóð í ákveðnum skilningi innan Evrópusambandsins, allavega með minni þjóðunum. Þeir líta það sem eina flestir allavega og algjör samstöðan það með stjórnmálaflokkana fyrir það kannski sannra finna að það sé með gæfulegar ákvörðun sem teknar hafa verið var að gerast aðilega Evrópusambandinu og síðar myntbandalagi. Þetta hafa mennaði þetta rætt og reyfað og hérna eftir hrun þá var aðal kapplaupið og alveg skelfilega fánýtt umræðum það hvaða gjaldmiðl við gætum tekið upp en ekki hvort.
Já,
ekki hvort við ættum að taka hann upp. Steingrímur J. talaði fyrir norsku krónunni. Nokkri framsóknarmenn voru mjög uppteknir af kanadíska dollarnum. Allt eru þetta villiljós og hreinar villigötur. Okkur stendur ekki til boða að taka einhliða upp annara þjóða gjaldmiðl. Á bakvið það eru þetta myntforðar og seðlabankar sem þurfa að standa. Evrópusambandið eins og Jens Stoltenberg sagði aðspurður 2009-10 hvort að það væri ekki sjálfsagt mál fyrir Ísland í öllum sínum erfileikum að taka upp norska krónun og hann aftók það, sagði. Norska krónan er gjaldmiðill Noregs, evran er gjaldmiðill Evrópulanda sem kjósa að vera í samstarfi það.
Já, já.
Þetta er lágvaxta svæði.
Já, en Björgur, viltu staldra að stanna við? Er það sko, getur eitthvað hver sem er óskættir að fara út í þetta, að taka upp evru til dæmis? Er það ekki Seðlabankinn í Frankfurt sem að ákveður það? Þeir núna hleyp ekki rúmenum, þetta er ekki svona auðvægt.
Nei, en þetta er hins vegar mjög gagnsætt.
Já.
Það er einfallega þannig að fyrst þarf að vera aðila Evrópusambandinu og til að gerast aðila myntbandalaginu sem eru tvö skref, það er EMR, þá ertu í rauninni ferðu fyrst inn í svona aðdragandan að því og gjaldmiðlarnir eru tengdir saman og eins og til dæmis Danir eru í því og kjósa verið því en ekki fullri aðild. Svo þarf þetta uppfylla ákveðin skilyrði, efnahagsleg skilyrði til að gera staðilega myntbandalagið. Það er mjög gagnsætt hver þau eru. Og ef að Rúmenar eða einstakar þjóðir uppfylla þau ekki, þá er það bara eitthvað sem að þær þurfa að vinna því að uppfylla áður að gera staðilega. En í grunninn býðst það öllum þjóðum Evrópusambandsins með fulla aðild að uppfylltum ákveðin skilyrði. Það gæti ekki verið einfaldara. Þannig að svo getum við kröfið það og rætt lengi hver er ávinningurinn að myntbandalaginu. Hann er vitaskuld fyrst og fremst gagnvart almenningi og fyrirtækjum tvennskonar. Stöðuleiki og þar að leiðandi hverfandi líkur á miklum og djúpum verðbólguskotum og annars vegar lágir viðvarandi vext og þar með engin verðtrygging. Verðtryggingin er vörn þeirra sem er að lána fyrir verðbólgu. Þegar hún er mjög lág og eins og er í Evrópusambandi, er á Evrusvæðinu, þá og verðtrygging er ekki brúkuð sem slík, bara algjörlega ekki. Og húsnæðislán eru á kannski 0,8 til 1,5% vöxtu. Langtíma lán til húsnæðiskaupa og það getur hver á einn farin að reikni vel og reiknað sitt 25 ára húsnæðislán á 1,5 til dæmis prósent vöxtum, engin verðtrygging. Og borið þetta saman við kjörin hér. Hér erum við að tala 10 miljóna á tímabilinu.
Jú, sko, þetta er eitt.
Já, þetta er eitt. Þetta er svona kannski það sem ég vildi nefna sem einn af ástæðunum fyrir því að þetta er svona brýn.
Já, einmitt. Akkurat, við getum kannski komið aftur á því en hérna En í sambandi þó við þetta, þeir eru út að lýsa þessu, þá virðist þetta nú allt verið eitthvað svo aðgengilegt og auðvelt. Ef við færum þetta líka, segjum bara til 2008 og skoðum stöðunar hrun í uppsiklingu, ef við hefðum verið þá í Evrópusambandinu, ef við hefðum þá haft Evru, hefðum við þá geta sami neðalögin og virkja neðalögin?
Við hefðum ekki þurft þess, af því að það er aldrei orðin eitt hrun.
Segir það.
Já, hrunið átti sér fyrst og fremst stað út af misvægi á milli bankakerfis og gjaldmiðils. Fyrst og síðast. Breska ríkistjórnir á sínum tíma, þjóðnýti nánast alla banka á Bretlandseyjum sem voru breskir bankar eða bankar innan þess kerfis eins og til dæmis Royal Bank of Scotland sem er langstæsti banki á Bretlandseyjum. Hann er í eigu breska ríkisins og þjóðnýttur á þeim tíma. En þeir létu hins vegar breska útibú kaupþings í landinu falla því að hann var ekki að þeirra mati breskur banki. Sem sagt, ef að við hefðum verið í innan Evrópusambandsins og með Evru, hefðu þetta misvægi á milli myntsvæðis og kerfisins aldrei verið til staðar. Bankakerfið var 10 sinni þjóðlandsframleiðslan, hafði mest verið þarna 2006, 11 og hálfið að 12, aðeins dregið úr því að var á þessu bili og þetta réð engin seðlabanki við innan þess litla myndsvæðis sem uppbylla sér hlutverk sem þrautar vara lánveitandi, einfallega því að það er útilokað að verja svo stort kerfi, en hefðu við verið innan sambandsins, þá hefði þetta aldrei komið upp. Bankarnir hefðu þá verið inn á evrópska svæðinu og á ábyrgð og skildum evrópska seðlabankans. Þetta hefur verið bara svo allt önnur stað. Hrunið var fyrst og fremst hrun krónunar. Krónan verið verðlaus, verðbólgan æðir af stað, lánin markvaldast og vandræðin árin og eftir voru annars vegar fyrir atvinnuleysi og samdráttur á mörgum sviðum. Var skuldaaukningin og verðbólga sem að keyrði upp verð á öllum innflutningi.
Það bara gerðist þegar bankarnir hrundu að fólk bara vaknaði upp við það að þurfa að borga húsi sitt þrefalt tilbaka.
Það gerðist auðvitað ákveðum tíma, þannig bara virka verðtryggingin. En hrun, eins og Þorsteinn Pálsson hefur oft rakið svo glögglega í greinum, að hrunið var fyrst og fremst hrun á gjaldmiðli sem eru verðlaus og allt sem á eftir fylgir. Þessi stað hefði aldrei komið upp og þar að leiðandi hefði aldrei orðin eitt viðlíka ástand hér. Við höfum verið partur af hérna Evrusvæðinu mm. og unnið að þessum málum innan þess.
Já, en einmitt þegar þú segir þetta, Björgvin, við erum stödd hann í hrunnu 2008 og þú ert bankamálaráðherra.
Já, viðskiptaráðherra hér ráðunettið.
En samt bankamálaráðherra.
Já, hluta til. Já. Bankamálin voru skipti í tvenn. Annars vegar undir forsætisráðunettið, mm. undir hann heyrði Seðlabankin sem fer með stóran hluta af mm. eftirliti og fjármálum.
Já.
Hinn hlutin heyrði undir viðskiptaráðunettið mm. sem var fjármálaráðunettið sem að hérna fór með hluta af eftirlitinu.
Já.
Þannig að viðskiptaráðuneytið hét það og bankamálaráðuneytið sem slíkt var ekki til. En það var málaflokkurinn skiptur á milli tvekja ráðuneytið þar sem Já. Að stór hluti að því heyrði undir forsætisráðuneytið sem fór með forræði við Seðlabankana. Þú... Nú er auðvitað búið að sameina þetta sem betur fyrr.
Já, jú, jú, en þú einhvern síður hafðir þennan hluta að hluta Já. Til á þínu borði og þá er náttúrulega frestandi að spyrja þig svona samskipti þín við þá forsætisráðherra hvað þetta varðar, Geir Horti að það vera semja neðurlögin allt árið 2008.
Nei, nei, það var nú
ekki, ekki verið að því. Var ekki byrjað í desember
2009? Nei, ég skal aðeins er ekki það bara. Ég segi frá þessu öllur mjög hérna nokkuð skilmerkilega í bók sem ég skrifaði nokkrum árum eftir raun sem heiti Stormurinn, reynslusaga ráðherra og ég setti fyrir tveimur árum á netið bara bjóti sérstaka heimasíðu sem heiti Stormurinn.is og það er bókin öll, opin öllum gjaldlaust til lestus. Ég einu kaflanum rekið þessa sögu sem eru tilur neyðarlagan og það var þannig að þessar útlínu lágu fyrir sem sagt löngu áður hvað er þið gert svona í grófum dráttum ef til þess kæmi einhvern tímann að ríkið það taka við banka en löggjöfum var auðvitað ekki til en það var í mæ 2008 sem sagt þremur mánuðum fyrir lagasetninguna sem að undir sem að það var sem að voru tekin fram gömul drög og færði að vinna með þannig að
þetta, þannig að þið sáu að það var einhver, það voru einhver óbyrði ás
að sá sí. allir heimsbúar að því að hrunið sem að nær hámarki sínu í september 2008 þegar bandarísku bankarnir hrynja hver á fætur öðrum langs sem að og menn heldur að það veri bara efnahagslegur heimsendir þegar þeir fóru, þetta voru svo stóri bankar hrunið er svo sogast fjármálakerfi heimsins og eftir þessi aðdragandina þessu byrjar í rauninni bara hann í janúar febrúar 2008 bara á alþjóða mörkuð þannig að lánamarkaði voru að lokast það var óveður í aðsíi og allir fóru að stað í það að undirbyggja hvað myndum við gera í versta falli allir ábyrgir stjórnmálamenn fór og öll ábyrg stjórnvöld út allan heim fór í það að taka afstöðu þess með góðum fyrirvara.
Já, mitt hvað 8. februar 2008 þá byrtist Seðlabankastjóri og fundi ríkisstjórnarinn og varar við, kannastu við það?
Nei, hann byrtist aldrei, að koma aldrei að fundi ríkisstjórnarinn nema einu sinni.
Já, nema einu sinni,
í september 2008.
Já. Okay.
Þessi fundur sem þú vísa til í februar var fundur sem að mér skilst að hann hafi átt eða Seðlabankastjórarnir, við því gott að var einn eða allir, með formönu stjórnarflokkana.
Já, Ingibjörg Sólrún og Geirhorn.
Ég held það, ég ætla ekki fullur það, ég var ekki fundinum og veit það ekki,
en
hann kom aldrei á fund ríkisstjórnarnir með einu sinni.
En vissið þú þá það að hann var að vara við hrunni?
Var hann að vara við hrunni?
Já.
Já, ég bara ekki heyrt að hann að vera að vara við hrunni þá. Mm-hmm. Hann var að vita skulda bergmála það sem var að gerast út allan heim. Mm. Það voru bara óveður í aðsíð. En ef hann var að vara við hruni þá, eða sannfærir að það veri hrun eftir hálft ár, þá hliti Seðlabanki með alla sína ábyrð og öll sína áhrif hafa gripið til einhverra annar aðgerða en gert var. Og unnið það með forsætisráðherra og svo framvegis sem var yfirmaður bankans. En hins vegar er þetta svo kannski fánýt umræð að vera að tala það og reyna að þú veist, þetta er einhver umræð sem gengur út og það að Davíð Oddsson hafi séð þetta allt saman fyrir og varað við einhverju sem aðrir hlustuðu ekki á.
Já, gag, það er einmitt að menn hafi ekki hlusta það.
Svo fánýtt umræð, af því hann var ekki að vara við einu eða neinu sem að engin hlusta það. Það voru allir í takt með þetta. Mm. Seðlabankin og fjármáleftirlitið eru mjög sjálfstæðar stofnanir. Það er eldveggur á milli þeirra og ráðuneytana þó svo að þau fari með pólitískt forræð yfir þeim sem er til dæmis í fjármáleftirlitið að skipa formann stjórnar svo eru kostnir og skipaðir stjórn eftir ákveðnum regluverkum en þetta eru mjög sjálfstæðar stofnanir alþingi til dæmis árlega ákvarðar framlög til eða ákvarð áður en því var breytt framlög til fjármáleftirlitsins sem að við til dæmis jökum 55% í október 2007 og svo framvegis á þessum stutta tíma á þessu rúma ári sem við vorum í ríkisstjórn áður en allt fer niður.
Já, já. Þá, en það er samt í mitt þetta að fólk er að staldra við hvernig svona gat gerst og án þess að menn hafa verið búin að sjá einhver teikn á lofti. Voru, eina vísbendingin er einmitt að það var að fara að semja neyðarlögin.
Já, það voru og, sko teikn á lofti voru náttúrulega löngu komin fram. Það er sagt frá því að 2006
já.
Þá var haldin neyðarfundur heima hjá, hvort það var heima hjá Davíð Oddssyni eða einhverjum bankamannana því að þeir held að allt væri að fara á hliðina í svona einhverju mínikrísu sem var hann haustu 2006.
Já.
Þetta var eitthvað sem að blasta alltaf við að allt getur gerst og áhlaup á banka geta átt sér stað með þann, þeim hætti að banka er bara eins og með Northern Rock í Bretland og svo framvegis. En eins og Páll Hreinsson benti á þegar hann kynnti rannsóknarskýslu alþingi í Iðnó voru 2010 að hérna
2012
nei
naja,
breytir gjöldu
2012
og skiptir gjöldu og hérna að, sem sagt að eftir árið 2006 þegar bankakerfið á þremur árum hafði farið úr því að vera kannski 3-4 landsframleiðslur upp í 12 þá var orðið að senda bjarga bönkun. Það var líka mjög erfitt að þvinga þá með handafli til að minka. Að því að ef að banki brunaselur eignir til að minka, þá náttúrulega komið böll viðvörunarljósin og bankin bara hreinur. Það er mjög viðkvæmur og skrítin heimur. Að hérna, að bankarnir hættu hins vegar að stækka og fóru heldur að draga úr því, fjármálamarkaðir lokuðist meir og minna og það var mjög erfitt fyrir banka að snar minka og bankakerfi sem var orðið.
En það var samt fyrir Björgvin, það var alltaf verið að segja okkur þannig sumari sérstaklega, það voru fulltrúar frá greiningadeildum bankana sem voru stöðut að koma og segja að nú væri sko væru lánamöguleikar að hækka og við stæðum betur.
Já, það má vel vera, en vita skuld sko það er þetta að tala banka niður líka. Er það að kalla fram áhlaup á banka til dæmis með frétt í dagblaði? Eða, þú veist hvað ég
Jú. En það er líka hægt að tala þá upp.
Já.
Og þú skrifaðir eftir minnilega grein í ágúst.
Já, en vita.
Það sem þú lofsingi bankana.
Nei, það sem við vorum að gera var að við vorum að berja í brestina. Vitaskuld standa allir saman í því að reyna að koma í veg fyrir kerfishrun eða áhlaup ef það er hægt.
Já. Varst hvað þú að því þá?
Vita skuld að sjálfsögðu sem ábyrð stjórnvald voru allir að keppast það að á þessum örfáu vikum sem voru til stefnu að gera allt sem var hægt til að forða fallin. Mm. Það var hins vegar eins og Páll eins og bent á líklega 2 árum og seint og var á seint þegar við komum með ríkisstjórn í maí 2007. Enda þegar Jón Sigurðsson tekur við sem formaði stjórna fjármáleftirlitsins sem að ég skipaði sem formaði stjórnar, hann tekur við í janúar 2008 sem er náttúrulega í rauninni bara kortir fyrir hrun og lítið hægt að gera svona eftir á sér þannig. En yfirlýst markmið hans og okkar og í viðtali við Morgunblaðið fer hann út í það var að á næstu misserum yrði bankakerfið að minka og útibú bankana sem sagt að færast undir erlend félög þeirra. Þannig að þau væru þá eins og varðlega með Kaupþing í Hollandi. Það var hollensku banki, ekki á forræð Íslendinga. Eins hefði verið með breska landsbankan að koma því undir breska útibú sem sagt en ekki dótturfélag en ekki útibú, þarf að segja, sko. Þannig að, þannig að bankin væri á ábyrgð og forræði seðlabanka í landi sem væri í, hérna jafnvægi stærðarlega séð við bankan til að verja hann áföll. Þannig að allt snér, gekk þetta nú út á það, en, það var svo margt auðvitað sagt og skrifað árin eftir mánuðin árin eftir hrun eðlilega þegar hér ríkti þetta hérna skrýtna ástandu, ofsarhræðsla og allt það, eðlilega.
Þessum er nú þátti frestandi um þetta að spyrja því Björgvin því að, að þú sem, já, viðskiptar á þeirra allavega að það er svona horfa margi til þess að þú hefðir átt að vita og það hefði átt að tala við þig og, bera hlutur undir þig en það vekur líka jafnframt athygli að þegar að hruni var nú bara skollið á eða var að skella á þá varst þú ekki með forsætisráðherra að, tala við til dæmis bankastjórana og eigendur bankana og bregðast við
mikil
hvar varst þú?
Þetta var, þú ert að tala eitt fund á einum sunnudegi sem var glitnishelgin. Því heldur Davíð og Geir algjörlega hjá sér. Þeir heldur samstæðsflokknum fyrir utan það. Það var í raun upphafðar hruninu. En vitaskuld var ekki takt að eftir að síða þetta lána glitni af því að það var búið að þurrku ballan forðan og ekki að þetta hjálpa hinum þegar þeir lenti vandræðum viku seinna. Þetta liggur allt fyrir núna. En eftir þessa uppákomu sem að Geir baðst afsökunar á ríkisstjórnarfundi áttum við alveg einstaklega gott samstarf þá mánuði sem á eftir kom, alveg einstaklega gott og ég kann afar vel við Geir. Og,
það var mánuði sem kom á eftir, en ekki á undan.
Jú, líka mánuðin á undan, það fyrir utan hennan eina fund. Geir var mjög hérna, sanngjarn og góður verkstjóri ríkisstjórnarinnar. Eins og ég segi, sko, við vorum nú bara búin að vera samstarfsmenn í, stuttan tíma. Flokkarnir, þeir fara saman í maí 2007 og fólkið er að hristast saman og átti, minna, Geir og Ingibjörg áttu mjög gott samband líka, sko, þannig að þessi umræða var svo afvega leiðandi fyrir umræðunum orsök og ástæð hrunsins.
Það er
orsökir eru alltaf aðrar. Það eru fyrst og fremst stærð bankakerfisins og smæð gjaldmiðilsvæðisins. Langstæðst ástæðum.
Já, en Björgvin, þarna er mitt, þetta er fínt og kemur inn að því vorum að tala um hugsalega yngöngu okkar aftur eða umsókn okkar inn í Evrópusambandið. Þannig er farið að myrka frjálstu flæði fjármagns. Búið að vera svona nokkuð virt í kerfinu í 10 ár. Við vorum komið út á svíkingana og það var jafnvel ekki bindið skildaböngunum og þannig að menn kyrðu alveg langt óreglunar leifðu og þið leifðu. Það er þetta sem er, og menn óttast kannski, erum við að ganga þá á valdi, þetta yfir þjóðlega valdi, erum við að sætt okkur við það og við stýrum ekki lengur og hér verður allt vaðandi útrásavíkingum aftur.
Þetta er frábær spurning að þetta kemur að kjarna málsins. Besta leiðin og kannski svo eina til að koma endanleg veg fyrir að viðlíka geti gerst aftur. Að hér verið til svona stórt alþjóðlegt bankakerfi innan þessa pínulitla myntsvæðis er að gangi Evrópusambandi. Þá getur þetta ekki gerst einfallega, það er útilokað einfallega því að þá væri það bankar að starfa inn á þeim 600 milljón manna markaði og að forræði seðlabanka þess sem sagt Evrópusambandsins en ekki Íslands. Gæti þetta ekki gerst aftur. En spurningi sem var svo góð hjá þeir líka á það var svo að frjálsflæði fjármagns, partur að eða samningu, mörgu leitu þetta mjög jákvæmt fyrirbæri og allt það. En klárlega, orsök þess hvað bankarnir gátt orðið stórið og þarna komum við að þverbrestinum mikla í EES samningnum sem gerða verkum að hann er ekki nógu góður og hann er ekki brúklegur lengur og varða kannski aldrei í raun sem er sá að bankar eiga möguleika á þessu sem sagt að fara út á alþjóðlega fjármálamarkað og vera svona stórir með bakland í þessum örsmáa seðlabanka og þessu örsmáa myntsvæði sem Ísland er. Þetta misvægi á milli gjaldmiðils og myntsvæðis annars vegar og bankakerfisins vegar eru upphaf og orsakir og allar okkar raunir í hruninu. bara punktur og eftir því. Svo eru alls konar sögur innan þess sem að þarf þetta að greina og segja eins og hvaða banki gerði hvað og svo framvist. En stóra máli þetta, bankarnir gátu gert þetta innan EES-samningsins og út af EES-samningnum, en hefðu aldrei geta gert þetta á íslenska ábyrgð ef að við höfum verið aðilar að Evrópusambandi.
Nei, en þá kemur einmitt í samband við þetta og talar um EES og segjum bara, þeir sem eiga banka þá á Íslandi, geta þeir þá ekki kvartað undan því að það séu samkeppnishindranir af því að þeir eru bara bundin við þetta litla myntsvæði sem Ísland?
Jú, staðinn náttúrulega svo að eins og var fyrir svona 14-15 ára var svolítil umræðan það hvort að væri raunhæft að fá erlendan, mögulega norrænan banka inn á markaði.
Já.
Það var fyrir hrun, Þorvaldur Gylfason var tölvöld að fjallum þetta og mjög aðdeilisverð umræða. Mm. En það var sama hvert var leita. Þeir bara hristu hausin eftir korters hugsun og sögðu inn á svona lítinn markað, tekur því ekki að fara, það borgar sig.
Nei.
Hér eru þetta margi bankar, það er eftir svo litlu að slægjast.
Já.
350 bráðum 400.000 manna markaður, gott og vel. Bara kostnaður við það að halda úti krónunni kostar heimil og fyrirtæki á Íslandi á annað 100 miljarda á ári.
Mm-hmm.
Fyrir utan allt annað.
Já.
Hvað gætum við nú gert fyrir þessa peninga? Og þá þann ómælda sparna sem fjalli heimilunum til ef við verum öll að borga óverðtryggða 1,2% húsnæðisvexti í 25 ár. Þetta eru bara stóru spurningarnar. Akkur er gerund fyrirtækin okkar upp í evrum, akkur er öll stóru sjávarútis fyrirtækin okkar meir og minna gerandi upp og inn og lifa og hærast innan þess svæðis.
Já, en einmitt, gott að segja þetta, en hérna, það reynir núna dálítið á það núna í sjálfutvismálunum, en við kannski höfum ekki alveg tíma til að ræða það, en hérna, hins vegar að þú manst eftir því, Björgvinna, að þið sögðu meðal annars í bönkunum, já, við verðum að fá að gera upp í evrum, annars förum við og landi sögðu Og það var nú fyrir hún og sem við segja nú svona, þeir eru betur bara farið úr landi.
Já.
En svona hefur þetta nú gerst og menn hefur þetta lítið mikið upp til þess að þannig voru komin í nýja banka eigandur og þetta voru svona búið að selja þessa gömlu. Mm. Og síðan aftur á móti, þegar að það er ákveðið að láta Kaupþing banka fá Já, hvað, 78 miljardar eða hvað það var, okkar var ekki aldrei í sjóði?
Já.
Hvernig kom þetta þér fyrir sjóni? Hvað vissir þú þetta þegar þetta var gert?
Við vissum nákvæmlega ekki neitt það eins og margóft hefur komið fram. Mm. Hann er búið að fjalla mikið þá lánveitingu og orsakir hennar í þingnefndum og víðanastaðar og símtali fræga og ljóðritið að því og allt saman. Það var einfallega aldrei borið undir okkur. Þetta var ákveðið, Seðlabanka og Fórsvöldsraðunni.
Mm.
Talandi hvar völdin lágu nú í þessum bankamálum og þess vegna var ég að útskýra hér upp á samtalsins hvernig þetta í raunverulega er að þessu margt verið sagt sem er einfallega rangt.
Mm.
Hvernig koma manni fyrir sjónir? Ég meina, þetta var neyðar aðgerð sem eftir á þetta lítur illa út af því að það var þó að þetta fyrir hef ekki allt tapast. Ég veit ekki alveg hvað kom ekki að þetta baka, 60-70% kannski, það tapaði samt hellingur og var ekki, dugði ekki til. En auðvitað verður samt að til að vera sanngjarn í umræðinni að ástæðan fyrir því að þetta er ákveðið var einfallega svo að þetta var einhver svona neyðar aðgerð á loka metrum til að fresta þess að koma í veg fyrir að kerfið færi. Kaupið eitthvað langstæstur á þessum treymur bönkum.
Jú, jú.
Þannig að fólk hefur líka alltaf að setja sig í spór
hinna. Já,
vera sannkjast. Og það er svo auðvelt að fordæma þetta sem eitthvað að fávisku eða illvirki eða eitthvað en auðvitað varða það ekki. En
nei.
Eftir að séu, lítur ákvörðinu þetta ekki vel út og hún er ekki tekin af ígrunduðu máli. Enda svo sem tekin við hérna,
neyðarastæðu
sem að eiga sér engin fordæmi.
Nei.
Hvernig leit hún út af svo sem var alla tími til að myndir skoðun á því að því að daginn eftir var bankin fyrir hann á hausinn.
Já, já. En það er líka annað að peningarnir stoppuðu nú ekki nema hvað í 45 minútur í bankanum. voru stökkir úr landi
svo, svo og svo var ekki að þetta fylgja því neitt eftir. Sko, nei, nákvæmlega, nákvæmlega, allt er það rétt og hið versta mál. En bara til að staldra við sem sagt það að því að svo auðvelt að gagnrýna þá sem tók ákvörðuna eins og þeir hafi gengið eitthvað annarlegt til, þá var það auðvitað ekki svo.
Nei, það er spurningum til. Tómlæti.
Já.
Tómlæti er mjög alvarlegt.
En vitaskuld má líka gagnrýna margt sem er ákveðið í, veistu það, að það er ekki hægt að lýsa því í rauninni nógsamlega með orðum hvernig ástandið er sólarringana í svona ofsa aðstæð. Þetta á sér engin fordæmi í veraldarsögunni og við Ísland lendir þarna í brenni punktinu með þessi stóra bankakerfi og dvergvaxna gjaldmiðil og lendir sérstaklega illa útifæra á sér hryðjuverka. Þetta var algjörlega ótrúlegt.
En hvar var samt ESB þá? Akkur vildu þeir ekki hjálpa okkur?
Þeir hjálpuð okkur alveg helling.
Hvernig þá? Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn, já.
Það sem að gerði það verkum að Ísland komst svona rætt og vel út úr þessu, auðvitað bara fyrir utan agaða og hérna skynsama hagstjórn innanlands árin og eftir, var samningurinn við Alþjóða gjaldeyrissjóð. Hann var algjör líflína og með sjóðunum munnu stjórnvöld ljómandi vel, en það komst Ísland hratt og örugglega út úr þessu og svo hins verður þetta út af því að hér verður svo sprenging í ferðamennsku og allt.
Jó, en sem er hérna, var alþjóða gjaldeyrissjóðunum, hvað skilir þið settan okkur, svona hvað þurftum við að gera á móti?
Í grófum dráttum fyrst og fremst þau að sína agaða hagstjórn, beita aðhaldi þar sem það var hægt, en þeir ráku okkur aldrei, svo ég viti til að ganga neitt sérstaklega langt í því. Nei. Það var alltaf ákvörðun alþingis hvað var langt gengið, en auðvitað voru þetta erfið ár 2009 og 10 þegar verið að draga úr framlögun til heilbrigðismála og ýmissara málaflokka sem að engin ríkisstjórn og hvað þá félagsríkisstjórn sem að situr í fyrsta sinn í áratugi án aðkomu miðið að hægri flokkana vill gera.
Já.
Þetta var bara verkefni.
Það er hins vegar spurningin sko að því það tekin svo ákvörðun að selja bankana aftur mjög eiginlega verði sem að menn segja hafi verið bara mjög lítið. Og hvort að það hafi verið með vitundu alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Og þetta leiddi líka til þess að það var selt ofan að 10.000 fjölskyldum í landinu. Og alla hefur alþjóðagjaldeyrissjóðurinn lagt blessun sína yfir það.
Veistu að ég held að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafi bóstal ekkit með það að gera. Hvernig bankakerfi gekk fram.
Nei, en hvernig voru búin að leggja upp spilin?
Já, veistu það að
þeirra... Eða var þetta bara Jóhann og Steingrímur?
Nei, sko, ég held að þetta sé nú allt miklu flóknar en það. Það var náttúrulega margt gert, og við séum nú kannski ekki að fara að rekja það núna, til að koma í veg fyrir að ýmsilendi vandræði. Það var alls konar hlutir gerði sem skiptu marga miklu máli. En bara til að klára umræðuna samt áður við förum, að því við höfum ekki að fara djúftunni það núna, þá hefðu við átt að ganga lengra og fyrir því börðumst við nokkrilega þingmennina samfylkingarinnar ítrekkað og mjög og við töluðum þar fyrir miklu stærri skrefum í niðurfæslu lána og höfustóla. Auðvitað með ákveðin útfæslu og annari heldur en gerð var, en þetta náðist ekki í gegn og á þetta var ekki hlustað og eins og einna forustumönnum annars fyrir stjórnarflokkurinn sagði við hinn rétt eftir kosningarnar 2013 þegar eftir hrun þessara tveggja flokka og stóra meiriluta sjálfstæðis og Framsóknarflokk. Hér væri öðruvísi mannað í matsalnum í dag ef við hefðum hátt vita á því að ganga lengra í niðurfæslu lána.
Já.
Og þetta er sorgarsaga, þetta eru gífurleg mistök, en ok, það er að vera áratugur síðan þau voru gerð. Og ekki takt að velta
sig svo fyrir því, að
það er eins og alveg þetta viðurkenna.
Já, einmitt, og það er drengilegt að gera það og af öllum. En hérna, það var hins vegar farin svo leið að handvelja nokkuð hverjir til dæmis fengu afskrifa sem fraktir. og sumir fengu bara afskrifa allt á sig og heilu kúlulánin þau hörfu og, og hvaða allt hér en aðri látni borga upp í topp.
Já, já.
Það er þetta sem að...
Mikil ósku, guðmund góðu kaffa og margt úrskeiðis, ég alveg sammála því.
Það er nefnilega þetta og, líka brýnasta úrlausnaefni sem býður í dag. Það er að bæta fólki það sem að þurfti að þola þetta.
Mikil ósku bóði hérna, útla margt sem að kannski vefst inn í þetta eins og að þetta sumtaðis er dómar sem gengu, sem dæmdi einhver lán ólöglegu og annað en húsleðaslánin meir og minna þurfti fólk að borga.
Já.
Ég meina, ég er alveg ég er bara einn af þessum, bara partur af þessum þjóðfélagshópi sem lenti í hvað mestu vandrað.
Mm.
Það er bara svoleið. Þó ég sé ekki að velta því sérstaklega upp í almennir umræðu. Þá ég nú bara einn af þeim sem gerði það.
Já, já.
Og lenti í gífurlegu vandraðum og tók mig mörg ár að vinna mig upp úr því, kannski 10 ár cirka. Og hérna, en það, ég er ekki að segja það til að hérna, nema bara því að það bara staðreynd og ég veit bara hvað við
að ræða. Jú, það þetta sem að máli slýst líka svolítið í dag og ef við eigum núna að fara þessa leið sem þú ert að tala að endur upptaka þessa umsóknu að Evrópusambandinu, þá vill auðvitað fólk vita hvað það felur í sér að hafa yfir þjóðlegt vald yfir ákvörðunum þjóðarinnar. Og hvort að við höfum vona á einhverju slíku þar sem við fáum aldeilis engu ráðið.
Fjarri lagi, við sem sagt, fengjum í fyrsta sinn í 26 ár ýmsu ráðið, flestar af stærri löggjöfum sem settar eru verið og við höfum ekki haft neina aðkomað. En bara til að...
Þurfum við þó ekki dalþingi lengur?
Jú, að sjálfsögðu, sko. Minna, löndin hafa þjóðlöndin og aðildarlöndin hafa allt þetta að segja og þau geta farið inn og út og allt þetta. En bara til að klára umræðunum umsóknuna til að undirstrika það, að það er mögulegt að fyrir tvöfalt þjóðaratkvæði annars verður hvort vegum að halda áfram og hins vegar svo alltaf á lokum samningi sjálfan. Það er alltaf þjóðin sem hefur síðast orðið. Ég bara vona að umræðan verið málefnaleg. Ég ber fulla virðingu fyrir skoðunum þeirra sem vilja ekki verið í sambandi. Bara fulla og ég bara þið besta mál, þetta er bara stjórnmál.
Já, já.
Og við eigum að vera ósammál stjórnmál ef að við erum það í raun.
Já, já.
En ræðum þetta bara málefnalega, ekki einhver landráðabrigsl og svona gífurirði. Við erum það, við erum búin að vera aðilegra Evrópusambandin í 26 ár. Ég tel að fullt aðild myndi styrkja stöð okkar verulega, sérstaklega heimilanna í landinu.
Já, þú sem horfið til þess.
Fyrst og fremst.
Já, en hérna bara Björgvin alveg að síðustu, hérna, hverju færir ríkisstjórnast? Hvernig verður samsetningin í þínum huga? Þú fylgist nú svo.
Já, ég held að verið mjög spennandi og kannski svolítið ófyrirsjáanlega kosningar. Það verða mjög mörg framboð og breytingi frá því þessi hérna fjögurskipti sem ég bauði fram og fór hann að þing með samfylkingunni. Það vorum við með 27-31% fylgi og sjálfstæðisflokkur með 35% og svo framvegis. Núna eru stærsti flokkurinn í landinu kannski með 21-22% og hinn er allir á bylnu 10-12-14-15. Margir flokkar, engin stjórn undir 3 flokka, mjög líklega 4 flokka. Mm. Núverandi stjórn gæti haldið meiri hluta. Ef að flokkarnir þrýr kjósa að slástur í því sem þeir virðast vera að
gera. Já, eða, og ég blir kift á einu minn með þessu.
Já, en ég held að annarkot verði þessi stjórn áfram núna, já. Eða vinstri græn fari yfir línuna, sem sagt miðlínuna, og fari stjórn með viðreist, pýrötum og samfylkingu. Það eru þessi 2 stjórnamöguleikar sem ég held að séu lang líklegast.
Já.
Samfylkingin er ekki að fara með sjálfstæðarflokknum, það er bara... stemmingin innan flokksins er þannig núna. Ég er ekkit að segja þessi rétt eða rá. Bara alls ekki, ég er ekkit partur af þeirra ákvörðun. Ég bara skynja það að vinstri græn hafaði hendi sér hvort að verði stjórn frá miðju til vinstri eða frá miðju til hægri.
Já, og þessi frá miðju til vinstri, að það er bara eitt af efstu málunum inngangu í Evrópusambandi.
Vonandi allavega að vera samið að ljúka aðildarumsókninni.
Mm.
Ég tel það mjög líklegt að því að viðreið samfylking og píratar er öll á þeirri skoðum.
Já, heyrðu, við ljúkum þessu, gaman að fá því.
Já, gaman að koma, ég bara, við tökum meira setna.
Já, við verum að gera það bara framhald.
Já.
Og hérna, ég þakkaði kærlega fyrir, ég ætla að minna á vefinn hjá þér, þar sem að fólk getur lesið bókina Stormurinn.
Já,
það er stormurinn.is. Og gestum við hér Björgvin G. Sigurðsson, sagnfræði og heimspekingur og fyrir viðskiptaráðherra. Ég þakka okkur fyrir og honum fyrir komuna Arthrúður Karlsdóttir Kveður verið í sæl.